Gislão Freitas Singer.
Muzfm.uz taqdim etadi.
Jo'z qolib ketdan mayli deya kuzundim. Borimni berdim lekin borimcha qabul qilmadi. O'ylashimcha kerak endi sanni hayotingga. Mayli ketdimmi ketding endi ortga qaytmagan. Xiyonat qilganingni ishonmadim hech kimga. Bani qo'yat ko'zlarim ko'rdi xiyonatingni. Suratingni ko'rdim-u ko'zlarim yoshga to'ldi. Bo'g'zimdan o'tar o'tmas nafasim ham to'xtadi. Foydalanib bo'ldingmi endi mana eshitgin. Agar sabr qilganingni hammasi bo'lardi. O'g'ri kiyimi qo'lim qo'lni sani butkul tark etdi. Yoki xanjarni olib tomirlarimga sanchi. Sani xiyonatlaringga chidolmadi bu yurak. Dilimdagi azoblarni ko'tarolmadi yurak. O'g'irgi manzilim mani samolarga parvoz etish. Sasslikka ko'nikib o'zgi dunyoga ketish.
Jonsiz qoldirding meni. Gunohim ne edi? Savollar meni
ko'nglim qoldi bilasanmi ne uchun bizlarni uchrashtirdi lekin baxtli qilolmadi. Mayli roziman sandan mandan ham rozi bugun. Senga bir mehrimni berib mehrsizga aylandim. Hayotimda yo'lsan lekin xayolimda yashaysan. Sani ko'rgim kelgan edi suratingga qarayman. Lekin sani ko'rganimda o'zimni yo'qotaman. Suratlaringga qarab o'zimni o'taman. Tuni bo'yi sani o'ylab aqldan ozdim qiri. Ko'z yoshlariga cho'kib bo'lib sani dastingdan qiri. Hozirgi holimni ko'rib ko'ngli qolardi manda. Agar san emaslikka ko'nikkaning deldi. Balki manam sanslikka ko'nikkan bo'lardim. Qanaq qilib yashayman endi sansiz bir o'zim. Ayriliq og'ir ekan buni endi tushunib yetdim. Yashashga umidim bo'ldi sansiz yurakim so'ndi.
ZFM.uz